Mašīnu tirgotāji nereti nesniedz klientiem būtisku informāciju par braucuma identifikācijas numuriem, tehnisko stāvokli un drošības sistēmu esamību. Tā jau pērnā gada nogalē secināja patērētāju tiesību sargi un valsts ieņēmuma dienests, pastiprināt uzmanību pievēršot lietotu automašīnu tirgumu. Problēmas apzinās arī nozare, stāsta Auto asociācijas viceprezidents Ingus Rūtiņš.
Mēs esam Latvijā nonākuši situācijā, kad iegādājoties lietot automobīlu, mēs nevienu brīdi nevaram būt droši ne par šī te automobīļa iepriekšējo vēsturi, ne par esošo odometru rādījumu, ne arī par to, cik legāli ir šī te automobīļa izcelsmes dokumenti, ar kuriem viņš tiek pirmo reizi reģistrēts Latvijā. Kādā veidā šis automobils ir atjaunots pēc satiksmes negadījumiem un vai viņam tiešām ir atjaunotas drošības sistēmas, ko man, kā teiksim, kā patērētājiem būtu, nu, viss pamats uzskatīt, ka, teiksim, nu jau šobrīd 10-15 gadus vecam automobilim, nu tas tā kā pašsaprotami, ka viņam ir noteikti skaits drošības spilvenu, ka šim automobilim ir ABS, ESP, nu tātad bremžu pretbloķēšanas sistēma, pretizslīdēšanas sistēma, bet es nekad nevaru par to būt drošs.
Taču droši nevar justies ne tikai pircēji, bet arī nodokļu iekasētāji. Kā skaidro valsts ieņēmuma dienesta nodokļu kontrolas pārvaldes direktors vietniece Ina Reinšmite, gada nogalē izkontrolēt 11 auto tirgotāji, konstatējot ļoti rupjus pārkāpumus. Šogad pārbaudīti jau 15 auto plači, bet situācija nav uzlabojusies.
Teritorija vēl joprojām nav arī norobežota. Atrodas gan tirzniecībā pieņemtie transporta līdzekļi, gan tirzniecībā nepieņemtie un nereģistrētie transporta līdzekļi. Nevaram izsekot arī darījumu norisei. Netiek uzrādīti visi darījumi. Kas aparātā nav atspoguļota visa darījuma summa? Tiem, protams, ieņēmumi no transporta līdzekļu tirzniecības ir visai nozarei salīdzinoši neliela. Un, protams, arī aiziet, teiksim, budžetam nomaksātā nodokļu kopa.
Lai samilzušās problēmas risinātu, valdība grozīs mašīnu tirzniecības noteikumus. Firmas Provento īpašnieks un lietot automašīnu tirgotāju asociācijas vadītājs Huģis Vītols atzīst, ka nozarē uzlabojumi ir nepieciešami. Taču tik strauvis izmaiņas pircējiem nepatiks, jo drošības sistēma pārbaudes ar mašīnas transportēšanu uz servisiem Rīgā maksā vairāk uz 100 eiro.
Pietiekami liels tāds, es pat teiktu, apvērsums auto tirzniecības tirgu. Šī norma būs pietiekami grūti ievērojama, īpaši tas attiecas uz kādiem ārpus pilsētas tirgotājiem, kas nav rīdznieki, un tas varētu arī ievērojami palielināt automašīnas izmaksas un cenu, par ko galā maksātājs būs patērētājs. Šāda pārbaude kopumā maksā to apmēram, nu, atkarībā no automašīnas markas, viņi var svārstīties kaut kur no 150 līdz 300 eiro robežās. Bet tomēr jāņem vērā, ka šī mašīna pirmkārt viņa ir jāpiesaka šim te dīlerim, tad jāpierakstās rindā, tad viņa ir jāizgādā, tad šo pārbaudi veik, tad viņa atkal transportē atpakaļ. Un tas viss pasākums kopumā pietiekami var sadārdzināt vēl par šīm te manis nosauktām sumām, jo 3-5 tūkstoši eiro, nu tad 300, nu tas ir kaut kur pa 10%, jā, nu tā apmēram sanāks, nebija tā izreikināt, iedomājies sareikināt, bet nu apmēram tā sanāk, jā. Ja mēs runājam par nozares sakārtošanu, ka ja šāda norma parādās, tad kādam, pieņemsim, netik lielam tirgotājam, kurš ir ārpus galvaspilsētas, var gadīties, ka viņš aiziet lielākā pagrīdē nekā tas ir tagad.
Vītols cer, ka drošības sistēma pārbaudes arvien plašāk lietā liks ceļu satiksmes drošības direkcija. Pašlaik tādas varot veikt vien pie autorizētajiem dīleriem, kas ir noteikuma izmaiņu virzītājs auto asociācijas biedri. Savukārt pret prasībām, kas uzlabos nodokļu iekasēšanu, nozare neiebilst. Tiesa, valsts ieņēmuma dienas nemaz nav aplēsis, cik lielas summas valsts budžetam iet secen pašlaik. Edgars Kupčs, Latvijas radio.